Սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Գունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Բազմաթիվ կոռուպցիոն գործարքներով հայտնի դարձած Անիֆի նախկին տնօրենի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Անպատասխան է մնում գլխավոր հարցը, ինչու են իրավապահները ժամանակին թույլ տվել, որ Դավիթ Փափազյանը Հայաստանից հեռանա։
Հայտարարությունը ինչ բառով։
Կառավարությունից չեն հստակեցնում հաջորդ տարվա բյուջեում պաշտպանական ծախսերն ավելանալու են թե ոչ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում, սակայն, վստահ են կրճատ համար հիմքեր կան,
որովհետև Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջեւ նախաստորագրվել է խաղաղության պայմանագիրը։
Տոշակի բարձրացում այս տարի էլ չի լինի, չնայած կառավարության հնգամյա ծրագրում այլ բաներ գրված։
Երբ որ որոշումները կկայացվեն, դրա մասին պատշաճ կտեղեկացնեմ։
Երևանում է Եվրոպայում ֆուտբոլի ամենաուժեղ հավաքականներից մեկը Պորտուգալիայի ընտրանին վաղվա խաղից առաջ Հայաստանի հավաքականի նորանշանակ մարզիչը ասուլիս է տվել։
Այս տղաների հետ կարելի է գնալ ճանապարհ, ես իրանց հավատում եմ։
Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանն Ադրբեջանի անդամակցության արգելափակումը նախաձեռնել է ոչ միայն Հնդկաստանը, այլև Ռուսաստանը, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը։ Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ կանգնած լրատվամիջոցը փոխանցում է, որ Բաքվի հայտ արգելափակելու հարցը քննարկվել է։ Ռուսաստանի և Հնդկաստանի միջև քաղաքական խորհրդակցությունների ժամանակ կողմերը համաձայնության են եկել հանդես գալ միասնական դիրքորոշմամբ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին ներում է շնորել ընդդիմադիր առաջնորդներ Մամուկա Խազարաձեին և Բադրի Ջափարիձեին, ովքեր 8 ամսվա ազատը զրկման էին դատապարտվել խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստին չներկայանալու համար։ Կավելաշվիլին ընդգծել է, որ իր այդ որոշումը պայմանավորված է առաջիկայում նախատեսված տիմ ընտրություններով, որպեսզի որևէ հիմք չմնա պնդելու, որ ընտրություններն անցկացվում են սահմանափակ մրցակցության պայմաններում, հայտարարել է Վրաստանի նախագահը, ով շաբաթներ առաջ էր կոչ արել ընդդիմությանը չբոյկոտել առաջիկա քվեարկությունը, խոստանալով մասնակցության դիմացներում շնորել բանտարկված ընդդիմադիրներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին մերժել է Ուկրաինայում արևմտյան երկրների զորքերի տեղակայման հնարավորությունը, պնդելով, որ Ռուսաստանը նրանց կդիտարկի որպես օրինական ռազմական թիրախներ։ Կրեմլի ղեկավարը նաև վերահաստատել է իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպելու հարցում, հավաստիացնելով, որ Զելենսկին կստանա 100% անվտանգության երաշխիք։ Կիևը Պուտինի հրավերը անընդունելի էր համարել, հայտարարելով, որ Ուկրաինայի առաջնորդը պատրաստ է հանդիպել ցանկացած պահի, սակայն ոչ Մոսկվայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եվրոպացի դաշնակիցների հետ հեռախոսա զրույց է ունեցել, որի ընթացքում նշել է Ռուսաստանի և նրա գլխավոր դաշնակից Չինաստանի նկատմամբ ֆինանսական ճնշումը մեծացնելու անհրաժեշտության մասին, ստիպելու Կրեմլին դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում։ Այս մասին հաղորդում է Reuters-ը վկայակոչելով Սպիտակ տանանան ու նախբյուրները։ Թրամփը անձամբ չի մեկնաբանել եվրոպացի առաջնորդների հետ զրույցի բովանդակությունը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան հայտարարել է, որ Եվրամիության պատվիրակությունը մեկնում է Վաշինգտոն քննարկելու Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը, ավելի շատ տնտեսական միջոցառումներ, ստիպելու Ռուսաստանին դադարեցնել այս պատերազմը, դադարեցնել մարդկանց սպանությունը, ասել է Կոշտան։ Մոսկվան և Կիևը հաղորդում են փոխադարձոթային հարվածների մասին։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ռուսական զորքերն անցած գիշեր հրթիռներով և դրոններով զանգվածային հարվածներ են հասցրել։ Խարկովի և Չերնիգովի մարզերում հազարավոր բնակիչներ մնացել են առանց էլեկտրամատակարման։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտնել է, որ անցած գիշեր ուկրաինական զինուժ օդաչուներով հարվածել է Ռյազանի նավթավերամշակման գործարանին, որը պատկանում է Ռոսնեֆտին և երկրի 5 խոշորագույն նավթավերամշակման գործարաններից մեկն է։ Իսրայելական բանակը վերահսկողություն է հաստատել Գազա քաղաքի տարածքի շուրջ 40%-ի վրա, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության ուժերի խոսնակ Էֆի Դեֆրինը։ Նրա խոսքով առաջիկա օրերին ռազմական գործողությունները կընդլայնվեն։ Իսրայելական կողմը մերժել է Համաս խմբավորման պատերազմը դադարեցնելու պայմանները։ Վարչապետ Նեթանյահուի գրասենյակը հայտարարել է, որ պատերազմը կարող է ավարտվել միայն Համասի զինաթափման անվտանգության վերահսկողության պահպանման դեպքում։ Եվ վերջում, Լիբանանի կառավարությունը քննարկում է Հզբոլայի զինաթափման բանակի ծրագիրը։ Իրանամետ խմբավորումը հայտարարել է, որ պահանջը ձեռնտու է միայն Իսրայելին և Միացյալ Նահանգներին։ Հզբոլայի խորհրդարանական բլոկն էլ կոչ է արել Լիբանանի իշխանություններին հրաժարվել մեջ մեջբերում ոչ հայրենասիրական որոշումից։ Քննարկումները տեղի են ունենում երկրի հարավային շրջանների վրա Իսրայելի կողմից իրականացվող օդային հարվածների ֆոնին, որոնց հետևանքով վերջին օրերին զոհվել է առնվազն 5 մարդ ըստ Լիբանանի պաշտոնական աղբյուրների։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման ֆոնին Հայաստանը կարող է ռազմական ծախսերը կրճատել կամ առնվազն չավելացնել։ Շաբաթներ առաջ այս մասին վարչապետն էր խոսել այսօր էլ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն են ասել հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումներին ընդառաջ։ Իշխանականները վստահ են, Բաքվի հետ ձեռք բերված թեկուզ նախնական պայմանավորվածություններից հետո կարելի է շունչ քաշել և մտածել երկրի բարեկեցության ու զարգացման մասին։ Ընդդիմախոսները միջդեռ կասկածներ ունեն, որ այս փոփոխությունն էլ է թելադրվում Բաքվից։ Նախագահ Ալիևը վերջին տարիներին պարբերաբար էր հայտարարում, թե Հայաստանը պետք է դադարեցնի ռազմական ձեռքբերումները։ Պարտադրված թե անհրաժեշտ վերանայում ռազմական առաջիկա ծախսերի շուրջ այսօրվա քննարկումներից Շողիկ Գալստյանը կպատմի։
Պաշտպանության փոխնախարարը այսօր չհստակեցրեց, հաջորդ տարվա բյուջեով պաշտպանական ծախսերը ավելանալու են, մնալու են նույնը, թե նվազելու են։ Հրաչյա Սարգսյանը պնդեց, թե թվերից տեղյակ չէ, բայց եւ հավելեց, աշխատանքի այն ծավալը, որ իրականացրել են 2025 թվականին, կիրականացնեն նաեւ 2026-ին։
Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ինչ ունենք նախատեսված, հաստատված միջնաժամկետ, նույն ծավալով մենք իրականացնելու ենք։
Իսկ ես ճիշտ հասկացա, պարոն Սարգսյան, դուք տեղյակ չեք ֆինանսական ոլորտի բյուջեն ինչ փոփոխության է ենթարկվել։
Ես պայդրությամբ տեղյակ չեմ, այո։
2026-28 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որ գործադիրը հաստատել է այս տարվա հունիսին, ընդգրկում է նաև արտաքին թշնամուց Հայաստանի պետական սահմանների պաշտպանության ապահովման հարցը։ Սա արդյոք նշանակում է, որ սպառազինության ձեռքբերումների ծավալը ոչ միայն չի նվազի, այլ նաև կավելանա։ Պաշտպանության փոխնախարարը ուղիղ չպատասխանեց։
Եթե հարցադրումը նենց որ մեր պաշտպանության նախարարությունը իր գործառույթներ իրականացնելու համար տարբեր միջոցներ ձեռք չի բերելու կամ սկսելու ապակաս ձեռք բերել, ես վստահեցնում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը այն նույն տրամաբանությամբ, ինչ աշխատել է 2024-ին, 25-ին, աշխատելու է նաև 2026 թվականին։
2026 թվականի բյուջեյում պաշտպանական ոլորտին ուղված հատկացումների հարցը քննարկման թեմա դարձավ ֆինանսների նախարարի, հետո նաև վարչապետի հայտարարությունից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը Վաշինգտոնյան համաձայնություններից մոտ 2 շաբաթ անց հայտարարել էր, թե հաջորդ տարվա բյուջեյով ծախսերի զգալի ավելացում չի սպասվում։
Ես կարծում եմ, որ մենք գուցե 2026 թվականի պետական բյուջեյում 2026 թվականի պետական բյուջեն գուցե թե պաշտպանական ծախսերի էական ավելացումներ կամ չունենան կամ ընդհանրապես չունենան, եւ ինչ այլոց սա կարծում եմ նաեւ տրամաբանական է, եւ համեն դեպս գոնե սպայի մեր գնահատականը այդպիսին է։
Արդյոք խաղաղության հաստատման մասին իշխանականների համոզմունքը կարող է դառնալ հիմնավոր պատճառ պաշտպանական ծախսերի կրճատման համար։ Հարցին ռազմական գերատեսչության պաշտոնյան հարցով է պատասխանում։
Մի հատ ուզում եմ հասկանամ, կա պետություն, ով որ իր հարևանների հետ խաղաղություն ունի, բայց իր բանակի վրա գումար չի ծախսում։
Դուք ասեք։
Չէ, ես գիտեմ, որ չկա, բոլորն է ծախսում են, եւ
այսինքն պետք է շարունակենք մենք։
Ինչը։
Մենք պետք է դառնա այսպես պատճառ ռազմական ձեռքբերումները նվազեցնել։
Դե հիմա դուք ասում եք ռազմական ձեռքբերումներ, ես ասում եմ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար, թե հիմա դա ռազմական ձեռքբերում կլինի, թե դա զինվորի պատրաստում կլինի կամ ինչ պետք է լինի, այդ արդեն զինված ուժերը կորոշեն կանեն։
Եվ մինչ Հրաչյա Սարգսյանը փնտրում է երկիր, որ հարևանների հետ խաղաղ ապրելուն զուգահեռ բանակի կարիքների, իսկ ավելի կոնկրետ սպառազինության ձեռքբերման համար գումար չի ծախսում, պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վահագն Ալեքսանյանն ասում է. խաղաղությունը հաստատված է, եւ դա հիմնավոր պատճառ է, որ պաշտպանական ծախսերը չավելանան։
Ես գտնում եմ, որ շոշափելիորեն չպետք է ավելացվի, աշպի առնելու։
Ինչո՞ւ, որովհետեւ ավելացում է այս տարի այս ծրագրածը եւ
նորը։ Շովուրջան, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև նախաստորագրվել է խաղաղության պայմանագիրը, և երկրորդը արդեն իսկ այն շեշտակի ավելացումը, որը տեղի է ունեցել անցնող տարիների ընթացքում, այդ տեմպը պահելը արդեն իսկ բավականին լուրջ գործընթաց է։
Հայաստանի ռազմական գնումներից մշտապես դժգոհող Ադրբեջանից միջդեռ Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո հնչած հայտարարությունների շեշտադրումն այլ էր։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել էր, թե մեջբերեմ իրենք ամեն պահի պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի, որովհետև անհնար է կանխատեսել վաղն ինչ կլինի։ ԿՊԱ-ական պատգամավորի կարծիքով այս հայտարարությունը ուղիղ Հայաստանին չի ուղղված։
Իսկ այնտեղ, որ Կասպից ավազանն է շեշտել, այդ խիչեք մեջբերում։
Ընդդիմադիր պատգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գեղամ Մանուկյանը մինչդեռ վստահ է, Ադրբեջանի բանակի արդիականացումը ուղիղ վտանգներ է պարունակում հենց Հայաստանի համար։ Իսկ խաղաղության հաստատման հիմնավորմամբ պաշտպանական ծախսերը չավելացնելու ԿՊԱ-ական պատգամավորի դիրքորոշմանը Մանուկյանը կարճ արձագանքեց.
Ուղղակի բոբիկ օթի մեջ անհասկանալի, որևէ քննադատության չդիմացող այդ թղթի մի կտորը դարձնել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության որպես անվտանգության երաշխավոր երաշխիք, դա ուղղակի բառեր չեմ գտնում նույնիսկ ասել, թե ինչ մակարդակ է, ցածր մակարդակ։
Վահագն Ալեքսանյանը այսօր հակադարձելով պաշտպանական ծախսերը չավելացնելու իշխանության ուղված քննադատություններին շեշտեց, քաղաքացիական պայմանագրի իշխանության օրոք է պաշտպանական բյուջեն կտրուկ ավելացել։ 2017 թվականին այն կազմել է շուրջ 400 միլիոն, իսկ իրենց իշխանության օրոք այդ թիվը հասցվել է 1 միլիարդ 700 միլիոնի։ Պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամը այս համեմատությունները տեղին չի համարում մի քանի պատճառով։
Նրանք չարաշահում են ընդդիմության այդ տարիների ոլորտի պատասխանատուների բարոյական այն կարգերը, որ շատ ավելի բաց չեն խոսում, որ սպառազինություն ձեր կարող էր բերվել ոչ միայն փողով, ինչպես հիմա են, եթե ձեր չեն բերում անում, այլ նաև սպառազինություն կարող էին ձեր բերվել ռազմաքաղաքական այն հետևողական համագործակցության շրջանակներում, որը իսպառ ավիրեց այս իշխանությունը 2018-ից սկսած։
Կարևոր գործոններից մեկն էլ ըստ Գեղամ Մանուկյանի այն է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո միլիարդավոր դրամների զենքեր վնասվեցին կամ անցան Ադրբեջանի։ Պաշտպանական ոլորտի ֆինանսական հատկացումներից Մանուկյանն ասաց, ավելի մանրամասն կխոսեն, երբ ազգային ժողովում մեկնարկեն բյուջեի քննարկումները։ 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը նախ պետք է հավանության արժանանա գործադիրում, հետո ուղարկվի խորհրդարան քննարկման և ընդունման նպատակով։ Ադրբեջանի այս տարվա ռազմական բյուջեն Հայաստանի Հայաստանին գերազանցում է մոտ 3 անգամ։ Շուղի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ բարացիորեն ժոպեներ առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները նույնաբովանդակ հաղորդագրություն տարածեցին, որից դատելով այսօր երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունները փողվարչապետերի գլխավորությամբ փոխադարձ այցելություններ են իրականացրել, թե էլ ովքեր են եղել այդ պատվիրակությունների կազմում և ուր են գնացել, ում են հանդիպել, պաշտոնական հաղորդագրությունները չեն հստակեցնում, հաղորդվում է միայն, որ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն կողմերը քննարկել են սահմանազատման և ականաձերծման, ինչպես նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերականգնման ու կառուցման և դրանց իրականացման ժամկետների հետ կապված հարցեր, հաղորդակցությունների ստեղծման ոլորտում գործողությունների սինխրոնիզացման նպատակով։ Կողմերը նշվում է նաև, որ մտքեր են փոխանակել սահմանազատման պետական հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպման կազմակերպման շուրջ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը, սակայն, չի հստակեցնում հանդիպման կոնկրետ պայմանավորվածություն, օր ու տեղ որոշվել է, թե ոչ։ Այնուհետև ինչ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե խաղաղությունն արդեն եկել եւ հաստատվել է, վերլուծաբանները փաստում են այն, ինչ տեղի ունեցավ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում, կարևոր, բայց անավարտ Միքայելեր։ Հայաստանը համաձայնել է Բաքվի բոլոր պահանջներին Մինսկի խմբի լուծարումից մինչև միակողմանի զիջումներ սահմանազատման հարցում, բացի մեկից՝ սահմանադրության փոփոխությունից, այսօր գրել է Ղարաբաղյան խնդրին տասնամյակներով հետևող միջազգային ճգնաժամային խումբը, որոշ մանրամասներ հրապարակելով դռնփակ բանակցություններից։ Հայկական կողմից մասնավորապես դժգոհել են, թե այս հարցը սահմանադրության փոփոխությունը Բաքուն միայն վերջերս է բարձրացրել։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները միջդեռ հակադարձել են, թե իրենք այս մասին խոսել են ամենասկզբից։ Ավելին պնդել են, թե կողմերի միջև եղել է ջենտլմենական համաձայնություն, որով Հայաստանը պարտավորվել է սահմանադրությունից հեռացնել վիճելի ձևակերպումները։ Ու երբ հայկական կողմում սկսել են դանդաղել, նախագահ Իլհամ Ալիևն արդեն անցել է հրապարակային պահանջների։ Ընդ որում, բանակցություններին մոտ կանգնած օտարերկրյա դիվանագետներից մեկը միջազգային ճգնաժամային խմբի հետ զրույցում հաստատել է, որ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը քննարկվել է բանակցությունների գործընթացի հենց սկզբում։ Անկախ նրանից, երբ կանցկացվի հանրակվեն, այն մեծ վտանգ է պարունակում, փաստում է միջազգային զեկույցը մանրամասնելով, փաստացի Հայաստանի կառավարությունը խնդրելու է ընտրողներին վավերացնել սեփական պարտությունը, եւ մի փուլում, երբ ըստ ընտրողների Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանից իր ուզածը կորզել, փոխարենը տալով շատ քիչ բան։ Իսկ ինչ կլինի, եթե այդ հանրակվեն տապալվի, արդյոք իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը քննարկում է իրադարձությունների զարգացման նման սցենար։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը իշխող կուսակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ։
Հայաստանում սահմանադրական հանրակվեն տապալվում է, քվերկությունը չի կեղծվում եւ 600 000 մարդ չի գալիս, այո, չի ասում։ Հաջորդ օրը Ալիևը ասում է, խնդրեմ, տեսեք, այս ժողովուրդը խաղաղություն չի ուզում, նրանք ռևանշիստ են եւ Դոնալդ Թրամփն էլ այլևս Միացյալ Նահանգների նախագահը չէ։ Արդյոք դա խաղաղություն է։
Նախ Դոնալդ Թրամփի անունը ուղիղ կապել Միացյալ Նահանգների վկայությամբ փաստաթղթերի ստորագրման հետ, սա այնքան էլ լուրջ չէ, որտեղ Միացյալ Նահանգները ինստիտուցիոնալ երկիր է եւ անուն ազգանուններով չի որոշում իր քաղաքականությունը, այն էլ արտաքին քաղաքականությունը։ Այդ նույնքերպ ասում էին, հա, Բայդենի հետ ունեցած համաձայնությունները Թրամփը գալու է դնելու է արխիվում եւ այս տարածաշրջանը մոռանալու է, ընդամենը ամիսներ առաջ էին ասում, բայց մենք տեսանք ինչ ներկայություն ունեցավ Թրամփը, այնպես որ անունը հետ կապված չէ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխություններին, տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ես վստահ եմ, որ մենք կարողանալու ենք շատ լավ կոմունիկացնել մեր նոր սահմանադրության տեքստը մեր քաղաքացիների հետ, բացատրելու դրա կարևորությունը, եւ ես վստահ եմ, որ ունենալու ենք նոր սահմանադրություն, որի հետ ուղիղ կապը քաղաքացին զգալու է, ինչ շատ կարևոր է, եւ ինչն է հիմնական պատճառն սահմանադրական փոփոխությունների նոր սահմանադրություն ունենալու մեր այս նախագծին։ Եվ նման խնդրի առաջ հետեւաբար չենք կանգնի, բայց մյուս կողմից մենք արդեն իսկ շատ կարևոր համաձայնություններ ենք ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ, եւ ես կարծում եմ, որ միայն նոր սահմանադրության անգամ չընդունումը չի հանդիսանա հիմք պատերազմի համար, որովհետեւ մենք շատ լավ հիմք ենք գցել հետագայում լավ հարաբերություններ ունենալու համար։
Բայց նաև խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի։
Դե, ես ասացի, խաղաղության պայմանագիրը գրեթե ստորագրված է, այսինքն մնում է մի բան, մնում է օրվա եւ ժամի հետ կապված պայմանավորվածություն, մնացած ամեն ինչ պատրաստ է խաղաղության համաձայնագրում
եւ մեկ նախապայման, որը
ներառված չէ փաստաթղթում։
Արդեն բուն խաղաղության մասին, որ այն հաստատված չէ, այլ դուք նախընտրական պատրանք եք ստեղծում, ընդհանրապես պատերազմը հետաձգվելը, որովհետև լուծված չեն առանցքային հարցերը, Հայաստանի տարածքներն օրինակ օկուպացված են։ Նույն Ադրբեջանի նախագահը քանիցս ասել է, որ հետ չեն գնալու, դուք գիտեք, այնտեղ ամրաշինական աշխատանքներ, նրանք քարտեզով այդքան հեշտ նահանջելու են։ Եթե ոչ, դա արդեն խնդրեմ խաղաղություն չէ։
Այն, որ խաղաղության համաձայնագիրը ենթադրում է, արդեն նախաստորագրումը կամ մեր ձեռք բերած հաջողությունները ենթադրում է, որ Ադրբեջանը պետք է ազատ արձակեր պահվող անձանց, որ պետք է դուրս գար օկուպացված տարածքներից, սա ակնհայտ է, բայց սա միայն մեր ցանկությունը չէ։ Ինչ անել, կամ ուժի կիրառմամբ հետ բերել մեր հողերը, կամ սահմանազատման միջոցով, դիվանագիտական ճանապարհով նաև հասնել դրան։
Մի ճանապարհ էլ կա, Հայաստանի խաղաղարտը չտալ, պարզապես Մինսկի խմբի լուծարումը, չհամաձայնել դրան, այնքան մինչև այս հարցերը չլուծվեն գերիներ, նախաստորագրման սահմանադրության պահանջ եւ նաեւ ֆիքսվի, որ այո, կան օկուպացված տարածքներ։
Մենք կարող ենք տարբեր նախապայմաններով արկախել, հետաձգել կամ չեղարկել խաղաղության համաձայնագիր ունենալը։ Շատ դրա համար հիմքեր կան եւ կարող ենք ասել, միչեվ սա չանեք չենք անի։ Եվ Ադրբեջանն ասում է, չեմ ստորագրում։ Ինչ են անում։ Հետ են գնում 20, 21, 22 թվականի իրողություններ։ Կարող ենք համեմատել այսօրվա Հայաստանի անվտանգային իրավիճակը, ենթադրենք 3 տարի առաջվա իրավիճակից, երբ որ հարձակում կար Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, օկուպացվեցին հայկական հողեր, երբ որ մեր անվտանգության երաշխավոր ՀԱՊԿ-ն չկատարեց պայմանագրային պարտականության, երբ որ մենք ընկանք դռնեդուռ եւ Եվրամիությունից խնդրեցինք խաղապար առաքելություն բերել։ Հիմա ուզում եք ասել, որ այս իրադրությունը, երբ որ մենք տարբեր նախապայմաններ չենք հետաձգել խաղաղության համաձայնագիրը, այս իրավիճակը համեմատել այդ իրավիճակին, ես սա եւս չեմ հասկանում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Մյուս թեմաների մասին այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը միջազգային հետախուզում է հայտարարել կասկածելի կոռուպցիոն գործարքներով ու մի շարք սկանդալային պատմություններով հայտնի դարձած Անիֆի նախկին տնօրենի նկատմամբ։ Իրավապահները որոշել են Հայաստանի սահմաններից դուրս նրան փնտրել մեղադրանք առաջադրելուց մոտ 1 ամիս անց, անպատասխան թողնելով հարցը, թե ինչու էին ժամանակին թույլ տվել, որ Դավիթ Փափազյանը երկրից հեռանար։ Մանավանդ որ այդ ժամանակ արդեն կասկածներ կային Անիֆի գործունեության ու ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ։ Դեռևս հստակ չէ նաև հարցակնվել է, արդյոք Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների այդ ֆոնդի տնօրենների խորհուրդը 2.5 տարի նախագահած Տիգրան Ավինյանը, ով այժմ գլխավորում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Հայաստանցի իրավապահները միջազգային հետախուզում են հայտարարել Անիֆի նախկին տնօրենի նկատմամբ, հայտնաբերվելու դեպքում նա կկալանավորվի։ Մոտ 1 ամիս առաջ քնչականը մեղադրանք առաջադրեց Հայաստանից հեռացած Դավիթ Փափազյանին, պետական հիմնադրամի դուստր ընկերության նախկին տնօրենին, նաև ֆոնդից 1.5 միլիարդ դրամ ներդրում ստացած CFW ընկերության տնօրենին։ Դավիթ Փափազյանը մեղադրվում է միանգամից 3 փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով, նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։
Ինչը, որ մենք անում ենք ավիաընկերությունով կամ վերականգնողող էներգետիկայով, իր մեջ առնակում է մեկ կամ մի քանի մակարդակ անցյալում Հայաստանում արված ծրագրերից բարելավում։
Քնչական այլ մանրամասներ չի հաղորդում, մասնավորապես ամիսներ շարունակ չի տալիս ամենակարևոր հարցի պատասխանը։ Հարցակնվել է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհուրդը 2.5 տարի գլխավորած Երևանի քաղաքապետը։ Այս հիմնադրամը ստեղծվեց 2019 թվականին, լուծարվեց 5 տարի անց, ձախողելով մի շարք խոշոր ներդրումային ծրագրեր։
Այստեղ շատ կարևոր է, որ հանրությունը այս տեղեկատվությունը իմանա, եթե նույնիսկ Տիգրան Ավինյանը որևէ գործողություն չի արել, որևէ մերսացություն չունի արդեն, առնվազն այդ մասով պետք է ինչ-որ հրապարակում արի, ոչ մեկ չի ասում, հրապարակեք նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքները։ Ընդհանրապես ասում են, ասեք, թե ինչ գործողություններ են արվել, քրեական գործի նախաքննությունը ինչ փուլում է գտնվում։
Իրավապահներն այս գործը քննում են արդեն 2 տարի, կասկածներ ունեն, որ պետական բյուջեից հատկացված միլիարդները իրենց նպատակին չեն ծառայել։ Մինչ իրավապահները գաղտնապահեն այս տարիների ընթացքում հետաքնող լրագրողները պարզեցին, որ Անիֆի հիմնադրումից 8 օր անց 1.5 միլիարդ դրամ էր փոխանցվել Ավինյանի կնոջ ընկերուհու ընկերությանը։ Հենց այդ ընկերուհին է այժմ մեղադրյալներից մեկը։ Հիմնադրամը նաև 960 միլիոն դրամ հատկացրել էր Ավինյանի դասարանցու ընկերությանը։ 2 տարի ձգվող քննության կարևոր դրվագի մասին իրավապահները, սակայն, ոչինչ չեն հայտնում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավաբան Միրան Բուլղադարյանը վերջին շրջանի ակտիվացումները պայմանավորում է ոչ միայն քաղաքական նախընտրական գործոնով, այլև հանրության ճնշմամբ։
Վերջին 7-8 տարիների զարգացումները ցույց են տալիս, որ ամեն դեպքում իրականում քաղաքական, ինչպես ասած, ֆոնը էական նշանակություն ունենում է, որովհետև մենք տեսել ենք բազմաթիվ գործող Պաշտոնյանների դեպքեր, որոնք ոչ ինչ-որ բայի դարձել են մեղադրյալ տարբեր քրեական գործերով, էականում դեպքերը շատ բազմազան են եղել, եթե հիմքերը բավականին ամուր լինեն, կարծում եմ ուշ թե շուտ հասնելու են անկախ ամեն ինչից։
Նկատի ունի քաղաքապետ Ավինյանի նկատմամբ իրավապահների հետաքրքրությունը, ընդգծում է շատ կարևոր է, որ վերջ դրվի ոչ թափանցիկ աշխատանքին, բացվեն փակագծերն ու հանրությունն իմանա Երևանի քաղաքապետի հարցը քննվում է թե չէ, եթե չի քննվում, որն է է պատճառը։
Գնահատում եմ ձախողում, գնահատում եմ խայտառակություն, գնահատում եմ շատ վատ։
Վարչապետ Փաշինյանն էր այս տարի սկզբին Մամլո ասուլիսի ժամանակ գնահատել Անիֆի շուրջ տեղի ունեցածը։ Անիֆի ներդրումներով հիմնադրված Flyarna եւ Ապագա Projects ընկերությունները սնանկացել են։ Մեկ այլ արևային էլեկտրակայաններ կառուցելու Mazdar ծրագիրը եւս Անիֆի միջոցներով էր իրականացվում, սակայն մինչ այժմ նույնիսկ դրաշին արարության փուլը չի մեկնարկել։
Դա համարում եմ նաեւ վստահության անթույլատրելի չարաշահ, անթույլատրելի խայտառակություն, ինչ բառոզում եք ասել։
Ինք Հավինյանն ամիսներ առաջ ավագանուն իսում ընդունել էր, որ ձախողում եղել է, բայց շտապել էր հավելել՝ պետք է հասկանալ պատճառները։
Նմանատիպ խոշոր փոփոխությունները, ինչպիսին փորձում էր իրականացնել Անիֆը, իրենք նույնպես պայմանավորված են այ տենց տարբեր սպեկուլյացիաներով, տարատեսակ տենց քննարկումներով, ընդդիմության եւ ոչ միայն ընդդիմության մանիպուլյացիաներով։
Արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու, արտահանման աճը խթանելու ու տարբեր բիզնես նախագծերում ներդրումներ անելու համար հիմնված Անիֆը ղեկավար Ծավինյանը շեշտել էր. ծրագրերի մի մասը հաջողվել էր, մյուս մասը իսկապես ձախողվել, ըստ էության ակնարկելով, որ ինքը կապ չունի ձախողումների հետ։ Ազատության ներդրումը էլ ամռան սկզբին խոստացել էր ասուլիսում պարզաբանել արկահարցերը, բայց այդ ասուլիսը մինչ օրս տեղի չի ունեցել։
Այս ասուլիսին շատ հետաքրքիր բաներ կբացահայտվեն։
Մինչ այս հետախուզվող Դավիթ Փափազյանը վերջերս հայտնվեց միջազգային սկանդալի կենտրոնում։ Մեծ Բրիտանիայում գործող իրավապաշտպան խումբը կասկածներ ունի, որ Փափազյանը մեջբերում, հնարավոր է ներգրավված լինի կամ նպաստել է Գազայի հատվածում պատերազմական հանցագործությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների համարժեք գործողություններին։ Փափազյանը գարնանից նախագահում է Գազայի հումանիտար հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդը։ Իրավապաշտպանները դիմել են Հայաստանի գլխավոր դատախազին, կոչ արել անհապաղ հետաքննություն սկսել այս հարցով։ Դատախազությունից ազատությանն այսօր էլ հայտնեցին։ Դեռ ուսումնասիրում են այս դիմումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ումինչ իրավապահները լրագրողների հրապարակումներից հետո են միայն քրական գործ բացում, մեղադրանք առաջադրելուց մեկ ամիս անց միայն միջազգային հետախուզում հայտարարում բյուջեի միջոցները կասկածելի ճանապարհով ծախսելու գործով, կառավարությունը խոստումները հետաձգում է փող չլինելու հիմնավորմամբ։ Հնգամյա ծրագրով մասնավորապես գործադիրն ամրագրել էր թոշակների բարձրացում, գոնե այնքան, որ տարեց մարդիկ սպառողական նվազագույն զամբյուղի սննդամթերքը գնելու հնարավորություն ունենան։ Վերջնաժամկետին մնացել են հաշված ամիսներ, բարձրացում չկա ու թերևս չի էլ լինի։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում մանրամասները։
Քաղաքացիների սոցիալական դրությունը բարելավելու կառավարության գլխավոր խոստումներից մեկն ամենայն հավանականությամբ թղթի վրա կմնա։ Հնգամյա ծրագրով գործադիրը հայտարարել է մինչև 2026-ը միջին կենսաթոշակը սպառողական զամբյուղին հավասարեցնելու մասին, դատելով պաշտոնյաների հայտարարություններից առաջիկա ամիսներին այդչափ ավելացում սպասել պետք չէ։ 2021-ին տրված խոստումն Ազատությունը նախորդին հիշեցրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նորանշանակ նախարարին։ Արսեն Թորոսյանի պատասխանը ենթադրում է, գուցե միայն բարձրանա քարտով վճարումների դիմաց ստացվող քեշբեքը։
Մենք զբաղվելու ենք կառավարության ծրագրի իրականացմամբ եւ տարբեր գործիքներով, որոնք մինչ օրս էլ իրականացվել են, դա հատկապես հետ վճարի համակարգն է անկանխիկ գործարքների միջոցով։
Հայաստանի շուրջ 500 000 կենսաթոշակառուները այժմ միջինը 49 000 դրամ են ստանում։ Սրան գումարվում է անկանխիկ գործարքների դիմաց քեշբեքը քարտով վճարումների ընդհանուր չափի 12%-ը, որը սակայն չի կարող գերազանցել 6000 դրամը։ Հենց պաշտոնական վիճակագրությունն է փաստում, ծրագրից շատերը դուրս են մնում։ Վերջին տվյալներով հետ վճարից օգտվել է 335,000 քաղաքացի, քեշբեքի միջին չափն էլ մոտ 4,200 դրամ է։
Պաշարունակելու ենք խթանել, միգուցե նաև փոփոխություններ իրականացնելով սահմանաչափերի մեջ դեպի աճման ուղղությամբ։
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի վերաբերյալ երկու վիճակագրություն կա՝ մեկը համաշխարհային բանկի, մյուսը առողջապահության նախարարության մեթոդաբանությամբ։ Առաջին հաշվարկով 2024-ի ավարտին 61,000 դրամ է կազմել։ Հաշվի առնելով շարունակվող գնաճը վիճակագրական կոմիտեի հաջորդ զեկույցում ավելի բարձր թվեր կարտացոլվեն։ Հնգամյա ծրագրով տրված խոստումը կատարելու համար միջին կենսաթոշակը պետք է ավելացնել ավելի քան 12,000 դրամով։ Քեշբեքի ծրագրով այս չափ ավելացումը գործնականում անհնար է։ Մյուս Հայաստանի առողջապահության նախարարության մեթոդաբանությամբ նվազագույն սպառողական զամբյուղը 76,000 դրամ է կազմել։ Այս դեպքում էլ միանգամից առնվազն 25,000 դրամի ավելացում է պետք։ Տնտեսական հրաշքն անգամ չի կարող օգնել մի քանի ամսում այս չափ կենսաթոշակ ավելացնել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նորանշանակ նախարարը քեշբեքի ծրագրի սահմանաչափի բարձրացումն ակնարկեց, սակայն չհստակեցրեց ինչ չափով ու պայմաններով։
Երբ որ որոշումները կկայացվեն, դրա մասին պատշաճ կտեղեկացվի հանրությունը։
Այսինքն թոշակների բարձրացումը։
Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։
Այդ եղանակով է։
Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։
Իր թիմի 2021-ին տված խոստումների մասին Արսեն Թորոսյանը այսօր էլ էր հիշել։ Մեկ այլ առիթով արված Facebook-յան հրապարակմամբ նախարարը գրել է. «Գերատեսչության առաջիկա աներիքներն ամրագրված են հնգամիա ծրագրով» ու հավելել. «Հետևողականորեն շարունակելու են իրականացնել այն»։ Գործադիրի հնգամիա ծրագրով կենսաթոշակների ավելացումը սոցիալական ոլորտին առնչվող միակ խոստումը չէ։ Այդ առանցքային փաստաթղթում աղքատությունը կրկնակի կրճատելու մասին են նշել։ Վերջին տվյալներով Հայաստանում աղքատության մակարդակը 23.7% է։ 2021-ին այն պաշտոնապես 26.5% էր։ Աղքատությունը կրկնակի նվազեցնելու դեպքում 2026-ին այս ցուցանիշը 13.5%-ից էլ ցածր պետք է լինի։ Վերջին տվյալներով կառավարությունը չի հաջողվել նաև ծայրահեղ աղքատությունը վերացնել։ Հազարավոր մարդիկ այսօր էլ թերսնված են։ Ի վիճակի չեն բավարար մթերք ձեռք բերել։ Հնգամյա ծրագրի թիրախներից մեկն էլ նվազագույն աշխատավարձին է վերաբերում։ Մինչ 2026-ն այն սահմանել 85,000 դրամ։ Անցնող տարիներին այն մեկ անգամ ավելացել է և այժմ 75,000 դրամ է կազմում։ Խոստումը կատարելու համար մինչ հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները, այսինքն մինչև 2026-ի ամառը, կառավարությունը նվազագույն աշխատավարձը պետք է ևս 10,000 դրամով ավելացնի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չիմարում աղմուկը ցեղասպանության զոհերի անմար կրակաշրջապատողությունների նորոգման շուրջ, բազալտե սալիկները փշրելով հեռացնելուց, ընթացս հուշահամալիրի աստիճանները վնասելուց ու տարածքը ամփույթ շին հրապարակի վերածելուց հետո աշխատանքներն այստեղ կասեցվել են, մինչև մրցույթը շահած ընկերությունը տարածքը կարգի բերի։ Պետական հուշարձանի շուրջ ծավալվող այս աղմկոտ պատմությունը մինչ այդ նոր երանգներ է ստանում։ Պարզվում է, մեկ քարի ապամոնտաժման համար ահռելի գումարներ են նախատեսվել, մինչդեռ բանվորները փող չեն ստանում։ Իտեպ գործը հսկող ճարտարապետն էլ, այսպես ասենք, կամավոր է աշխատում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի հիմնանորոգման սկանդալները շարունակվում են։ Պետական հուշարձանը կարգի բերելու համար պետական բյուջեից 800 միլիոն դրամ է տրամադրվել, իսկ շինաշխատանք կատարող բանվորները փող չեն ստանում, պնդում է զրուցակիցս, որ ներկայանալ չցանկացավ։
Մարդիկ կան, որ ոչ կոպեկ չեն տասել, մարդը այնուհետև 5,000-ի աշխատել է, մի դրամ փող չի տվել, ասել եմ սրա համար միլիարդներ են տրամադրել։ Գոնե մաթու արտածած ինքը տվեք իրանց։
Իր հետ աշխատող 7 բանվորներն ասում է, չեն վճարվել մինչև այժմ։
Աշխատողներից մեկը 80,000 փողունի ստանալու չեն տվել, մեկը 95,000 փողունի ստանալու չեն տվել, մեկը 35,000 փողունի ստանալու չեն տվել, մեկը 12,000 դրամ փողունի ստանալու երեխա։ Անդորում երեխան, դե երեխա էլ աշխատել, էլի փողը չեն տվել։
Տղամարդը, որ ամռանն է աշխատել, երբ այստեղ քանդման ակտիվ աշխատանքներ էին, շեշտում է անկազմակերպ իրավիճակ էր, մասնագետ չկա, ում հարցնում ես, աշխեք է։ Եվ հենց սա է նրա պատճառը, որ հուշահամալիրի անմար կրակը շրջապատող հավերժության տաճարի 12 սյուներից 3-ի բազալտները այդպես ջարդուխուրդ են եղել։
Ոնց դուրս է գալիս, քարը, ասենք, շատ սալամատ քարը մեջից կոտրում էին, քեսը կոտրվում էր ընկնում, նորից հետո քչում էին ներքև, հետո նորից երկու քեսն էին էլի քանդում, պերֆերատորը դնեն, դամ տավիրելով հանել։ Դիմսիտը չի էլ տվել։
Ամփույթ քանդման աշխատանքների ու փնթի շին հրապարակի մասին բազմաթիվ ահազանգեր եղան։ Ակտիվիստ Արթուր Չախոյանն էլ ծիծեռնակաբերդի բարձունք հասավ շինարարության պայմանագրային փաստաթղթերով։
Մույթերի թիկնամասերի բոլոր սալակ քարերի ապամոնտաժում, անվնաս քարերի համարակալում և պահեստավորումն,
որ բազալտները ոչ անվնաս են մնացել, ոչ էլ համարակալվել, նորություն չէ։ Նորությունը գումարն է, 1 քառակուսի մետր ապամոնտաժման համար 495,000 դրամ է նախատեսվել Չախոյանի։
Պետությունը նորից եմ կրկնում, գումարը տալի ստեղի քարերը հեռացնելու համար, այսինքն ապամոնտաժելու համար։ Նույն քարը, որ ապամոնտաժել են, տեղադրելու համար, այսինքն այլ շինարարը քար չի գնում։ քար չի գնում, նույն քարը տեղադրելու համար վճարում են 496,000 դրամ ձեռ է կառնում։ Այսինքն շինարարը քարտ չի գնում, նույն քարն է տեղադրում, նման գումարներ է դուրս գրում։ Սա ուղղակի թալան է։
Ոչ, այդ հաշվարկը ես չեմ արել, այդ հաշվարկը արել է մասնագիտական խումբ, ոչ էլ դա արվել է նախարարությունում։
Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը գումարների մասին ոչինչ ասել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է տաճարի սյուներին, մույթերի բազալտներին, սկզբում որոշվել էր, որը վնասված է դրանք փոխել, հետո մտքափոխվեցին։
Եթե փոխեին միայն այդ քարերը, այսինքն շախմատի նման ինչ որ մի բան էր ստացվելու, այն քարերը, որոնք հանելուց անվնաս են մնացել, դրանք պետք է պահեստավորվեն, իսկ ամբողջ այդ վրայի քարերը բոլորը փոխվելու են։
Իդեպ հուշահամալիրի հիմնանորոգման ճարտարապետական խմբի ղեկավար Սաշուր Քալաշյանը մեզ է զրույցում ենթադրել էր, որ շինարարները տեղյակել չեն, որ պիտի փորձեն պահպանել քարերը, ավելին համարակալել դրանք։
Ռեկոպալ գործնանը նորջի մանգաղով, դրանք ռեստավրատոր չեն։
Իսկ կրթության նախարարն իր վերջին ասուլիսում պնդում էր, նախարարությունը ամենախիստ պահանջներն է դնում հուշահամալիրի նորոգման գործում։ Երկու ամիս տևած շինարարությունից աղմկոտ հազանգերից հետո նոր Պիտեկ ընկերությունը կահավորում է շինհրապարակը։ Ժանգոտ ձողերին նորերն են փոխարինում, պատրաստվում են անթափանց թաղանթով վարագուրել տարածքը։ Բուն շինարարությունն այս պահին կասեցված է, ասաց Պիտեկ ընկերության ներկայացուցիչ Հովանես Եփրեմյանը։
Այս փուլում կատարվում են շինհրապարակի վերակառուցման աշխատանքներ, քանի որ բոլորս դե տեղյակ եք, որ նախորդ շինհրապարակը կառուցված էր ոչ այդքան պատշաճ։ Հիմա պատշաճ շինհրապարակը կառուցում, ուրիշ աշխատանքներ այս պահին չեն ընթանում, մասնագիտական քննարկումներ են գնում, ոչ թե կասեցված է, այլ դադարացրել են աշխատանքները, մինչև մասնագիտական քննարկման արդյունքների համաձայն շարունակվեն աշխատանքները։
Այլ հարցերի Եփրեմյանը չպատասխանեց, ասաց ընդամենը մի քանի օր է, ինչ գործի է անցել, ընդունում է խնդիրներ եղել են։ Իսկ թանգարան ինստիտուտի տնօրենը պնդում է, այնպես չէ, որ ահազանգերից հետո շինարարներն սկսեցին ուշադիր ու խնամքով շինհրապարակը կարգի բերել, ասում է, քամիներն էին այն թափթփված տեսարանը ստեղծում, իրենք բոլորը սրտացավ են։
Շատ ուժեղ քամիներ են լինում ու իրականում ինչ որ մի բան առանց շարժվելու պահել շատ դժվար է։
Ոչ թե քամին, այլ շինարարը ամփույթ լինելու համար երեկել է նկատողություն ստացել կրթության նախարարությունում, դարձյալ քննարկման էին հավաքվել, տեղեկացրեց հուշահամալիրի հիմնանորոգման գործը հսկող ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը։ Նա ի դեպ նույնպես փող չի ստանում, չվճարողն այս դեպքում ոչ թե Բիդեկն է, այլ կրթության նախարարությունը։ Երեկ նախարարությունում լսել է նույն պատասխանը, Խանը ինչ բանվորներն են լսում աշխեքներից, կանենք, կլինի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունը հերթական ահազանգն է ստացել առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդի զորակոչման մասին։ Կուրթանեցին նյուն պատանուն 2021-ին ծառայությունից ազատել են 3 տարի անց զորակոչել, թեև տղան 7 տարեկանում ստացած վնասվածքից հետո մինչև հիմա դժվարությամբ է ծանրություն բարձրացնում։ Ինչպես և նախորդ ահազանգերի դեպքում, այս անգամ էլ հարազատները պնդում են, թե երիտասարդներին այլընտրանքային բուժզնման հնարավորություն չի տրվում վերևից իջեցված բանավոր հրահանգներով։ Մանրամասն Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Շատ բացվում է, համել խորոճը չգիտեմ ինչ է եղած։
Երեք տարի առաջ զինծառայության համար պիտանի չէր, այսօր պիտանի է։ Լոռու Կուրթան գյուղից 21-ամյա Էդգար Մակթաղյանի մոտ նույն հիվանդությունները նույն հանձնաժողովը տարբեր կերպ է գնահատել։ Արդյունքում 7 տարեկանում ստացած թևի կոտրվածքն ու սուր ալերգիան 2021-ին զորակոչից ազատվելու պատճառ էին, այս տարի այլևս ոչ։
Երևան ուղարկեցին, որ մի անգամ 3 տարի առաջ էլի, որպեսզի հաստատվի, երկրորդ անգամ էլ ուղարկեցին ուրիշ հիվանդանոց, որ իրանց դիագնոզը հաստատվի։ Հաստատվելուց հետո իրան հետ գցեցին 3 տարի, նույնիսկ Էդգարն ասել էր, եթե տանելուն 3 տարի հետո, հիմա գնամ, ասել են չէ, 3 տարի հետո, նույնիսկ եթե չազատեն էլ 5 տարի, ամենաքիչը 5 տարի հետ կընկնես։ Ու այդ խնդիրը կորավ, չգիտես ինչ պատճառով կորավ։
14 տարի շարունակ ձեռքի ամեն շարժումի հետ խրթխրթոց է լսվում, ծանր ֆիզիկական աշխատանք անել դժվար է, ալերգիան եղնջացանով ու շնչայաղձությամբ է ուղեկցվում, բայց զինվորական բժշկական հանձնաժողովի կարծիքով այս ամենը զինծառայությունից ազատվելու պատճառ չէ։ Մայրը, Հայ Արփի Հակոբյանն, ասում է, որևէ բան չի փոխվել, ինչպես այս դեպքում հանձնաժողովի կարծիքը փոխվեց։
Ուղղակի հենց ա, որ ինքը կոկորդը բգեր նուրջ մա, որ ալերգիա տալի։ Ես ինձ ասում եմ, դուք ուշադ իրեք լնելու ընդեղ, եթե ինքը ալերգիա տա, դեղը անմիջապես տալու եք, ծիծաղը մենեն վրա, ասում են, որ զինվորին են կարմ անմիջապես օգնություն ցույց տան, ասում են, բատանեք, սպանեք, ասեք, ինքնասպանա եղել, ես ամեն ձևով հետները զրուցել եմ, ամեն ձևով, բայց իրանք իրանցն են, առաջ տանամ, որովհետև օրենք միան ձեռնա, մեր ձեռը ոչինչ չկա, բայց ես մինչև ոչ պետք է գնամ։
Էդգարը բողոքարկել է հանձնաժողովի եզրակացությունը, սեփական միջոցներով փորձել է հետազոտություն անցնել, բայց մերժել են, թե պետական, թե մասնավոր կլինիկաներում նույն պատասխանն են տվել, զորակոչի տարիքի անձանց չեն ստուգում։
Ասում եմ, ստուգեք, իմ երեխային ռենգեն այդ, ասում եմ, մեզ վերևներից թույլ չեն տալիս։
Դուք ուզում եք ձեր սեփական միջոցներով։
Մեր գումարով, այո, մեր գումարով չէին անում, ոչ մի ստուգում չէին անում, մի ուրիշ մասնավոր հիվանդանոց էլ տարանք, որ մեր գումարով ռենգեն անեն, չեկատե անեն, չարեցին, ասին, ցեցին կոմպյուտերանուն, ազգանուն ուզեցին, ասեցին ինքը վայնի բիլետ չունի, մենք իրան չենք կարա ստուգենք։ Ըտղել էլի ջղայնացա, ասի ոնց ով չունի հիմիկ, նան չեք ստուգան, ոչինչ չասեցին, այսինքն վերևից թույլ չեն տալիս իրանց։
Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյան նորեր առաջ բարձրաձայնել էր հենց այս խնդրի մասին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ դիմաց քաղաքացիների բողոքներն ամփոփելով պարզել էր. զորակոչիկներն անկախ բժշկական հետազոտություն անցնելու հնարավորություն չունեն։ Բժշկական հաստատություններում ասում են, վերևից հրահանգ կա։
Բժշկահաստատությունները ակնհայտորեն հրաժարվում են, հղում են անում ինչ որ հրաման, նույնիսկ չեն ասում, հա, դա ինչ-որ կոնկրետ հրաման, ասում են, որ հրահանգված է զորակոչային տարիքի անձանց չհետազոտել առանց ուղեգրի։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ ներքին համաձայնություն կա։
Կարող ենք ենթադրել, որ կա ներքին համաձայնություն, որովհետև այլ բանի մասին դա չի խոսում։
Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է, նման հրաման չկա, սահմանափակում լինել չի կարող։
Բժշկական փորձակնության ընթացքում հանձնաժողովները գնահատում են նաև զորակոչիկների կողմից ներկայացված սեփական նախաձեռնությամբ իրականացված հետազոտությունների տվյալները։ Եթե այդ տվյալներն էապես տարբերվում են զինկոմիսարիատի ուղեգրով իրականացված հետազոտությունների տվյալներից և կարող են բերել նրան սպիտանելիության վերաբերյալ կայացված կամ կայացվող եզրակացությունների փոփոխության, զորակոչիկները նշված հանձնաժողովների եզրակացության հիման վրա ուղեգրվում են լրացուցիչ հետազոտության և նրան սպիտանելիության վերաբերյալ վերջնական եզրակացություն կայացվում է անհրաժեշտ բոլոր հետազոտությունների տվյալներն ստանալուց հետո։
Բայց փաստերն այլ բան են ցույց տալիս։ Հայ Արփի Հակոբյանն ասում է, մի կողմից զինկոմիսարիատում հորդորում են սեփական միջոցներով ստուգվել, մյուս կողմից բուժհաստատություններում մերժում են։ Եթե անգամ հնարավոր է լինում հասնել բժշկական հետազոտությանը, այն վերջնական եզրակացության համար հիմք չի դառնում։
Կարող է պետությունը ձեր վրա գումար ծախսի, այդպես են ասել, որ իր աթերությունը, ասենք խնդիրը տենան ու ինքը հետ ընկնի կամ ազատվի։ Մենք իրանց ասում ենք, իրանք ասում են, քուրափող չենք ծախսելու, մեր գումարով էլ չեն անում, որ անեն էլ ճիշտը չեն գրում։
Ընտանիքը մտադիր է բողոքը տանել մինչև վերջ, համոզված են, կհասնեն արդարության, մայրը պնդում է, երբևէ մտադրություն չեն ունեցել ուրճացնել տղայի առողջական խնդիրներն ու դրա միջոցով նրան ազատել բանակից։
Ես հենց ծնողներից եմ, որ պետք է մինչև վերջ գնամ, որովհետև նկարած չի մեր խնդիրը, իսկապես կա ու շատացել է։ Ինձ թվում է, էլի մի քիչ արդարություն կլնի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կուրթան։
Հերթականահազանգը ոստիկանների ոչ իրավաճապ գործողությունների մասին այս անգամ Սյունիքի մարզից։ Օրերս Տաթև համայնքի վարչական ղեկավարի անչափահաս դուստրն էր Facebook-ում պատմել ոստիկանների գիշերային այցի կամ ավելի շուտ ներխուժման մասին, որը սարսափահար էր արել տան մեծերին ու մանկահասակ երեխաներին։ Մինչ քնչականը պնդում է, թե ոստիկանները օրենքով են շարժվել, դեպքին ծանոթ իրավապաշտպանները անհապաղ ծառայողական քննություն են պահանջում։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Զինված ներխուժել են բնակարան, այնքան այնքան արագ, որ նույնիսկ պապիկս չի հասցրել հագնվել։
Քաղաքացիական հագուստով առանց փաստաթղթեր ներկայացնելու ոստիկանները օրերս ներխուժել են Տաթևի երկու ամիս առաջ կալանավորված վարչական ղեկավար Գոր Մինասյանի տուն։ Ահա զանգում է Մինասյանի անչափահաս դուստրը։ 15-ամյա Միլենա Մինասյանը դեպքի մանրամասներն ազատությանը պատմեց խնամակալ տատիկի ու պապիկի թույլտվությամբ։ Նրա տատը Վարդանուշ Մինասյանը հրաժարվեց խոսել, ասելով, որ ի վիճակի չէ տեսածը պատմել, հուզվում է։
Պապիկս հարցրել է, ովքեր եք նախ, ասել են, որ ոստիկանությունից են, հարցրել է մեն յավունք, որ մտել են տուն, թույլատրություն, ոչինչ չեն պատասխանել, խնդրել է, որպեսզի ներկայանան, թե ովքեր են, անուն կամ ազգանուն, ոչինչ չեն նշել, ու հրելով պապիկին և տատիկին, մտել են սենյակներ, պապիկս խնդրել է, որ չմտնեն այս սենյակ, որովհետև երեխաները քնած են եղել և ասել է, որ կվախենան։
Ըստ աղջկա, ոստիկանները առանց պարզաբանման սեպտեմբերի 3-ին գիշերը ժամը 4:30-ին են իրենց տուն մտել, երբ ինքը անչափահաս սայթվում 3-ամյա եղբայրն ու քույրերը քնած էին։ Ոստիկաններին պապն է դիմավորել, որն էլ առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Միլենայի խոսքով ինքն ու քույրերը, եղբայրը քաղցկեղով հիվանդ, պապն ու տատը աղմուկից են արթնացել, սարսափած, չհասկանալով ինչ է կատարվում։ Ոստիկանները տունը տակն ու վրա են արել առանց բացատրելու, թե ինչ են փնտրում, ապա որոշ ժամանակ անց թողելու հեռացել են։
Համազգեստ որևէ ոստիկանական չեն կրել, հակել էին սպորտային հագուստ, այդտեղ տատիկը երբ որ իրանց հրեց, իրանք հետ գնացին ու էլի այդ հայհոյանքներով, վատ ժարգոնային արտահայտություններով խոսում էին, երբ որ ես փորձեցի հեռախոսս բարձի տակից անել, որպեսզի այդ ամենը նկարեմ, իրանք նկատեցին ու դուրս եկան հայտարարելով, որ եկեք դուրս են գալիս տան։
Քնչական կոմիտեից պնդում են, թե քրեական վարույթի շրջանակում ոստիկանները օրինական գործողություններ են իրականացրել, բայց թե ինչ քրգործի մասին է խոսքը, գերատեսչությունից չեն հայտնում։ Միայն հաղորդում են, այն կապ չունի Տաթևի վարչական ղեկավար Գոր Մինասյանի գործի հետ։ Մինասյանը հուլիսին կալանավորվել էր խուլիգանության մեղադրանքով։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնեցին, որ սպանության փորձի հատկանիշներով հետախուզվող անձի են փնտրել ոստիկանները, բայց և չեն բացահայտում ում։ Գերատեսչությունից հերքում են Գոր Մինասյանի հարազատների պնդումները։
Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում սեպտեմբերի 3-ին նախաքննական մարմնի հանձնարարությամբ առանձնապես ծանր հանցանքի սպանության փորձի հատկանիշներով հետախուզվող անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ մի քանի հասցեներում իրականացվել են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Տուն այցելության ժամանակ ոստիկանները պատշաճ ներկայացել են, հայտնել այցելության նպատակը, ստացել են տան անդամի թույլտվությունը, նրա ուղեկցությամբ շրջել են տանն ու հեռացել։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ոստիկանների ներխուժումը ահաբեկչություն է որակում, ասում է, անհապաղ ծառայողական քննություն պետք է իրականացվի։
Քանի որ կա օբյեկտիվորեն տարբեր մեկնաբանություններ և այսպես ասենք բանավոր այս պահին վկայություններ տեղի ունեցածի վերաբերյալ, դա վկայում է, որ անհապաղ պետք է քննություն իրականացվի դեպքի հանգամանքները պարզելու, ուրեմն ճշտելու ուղղությամբ և իհարկե տվյալ դեպքում պատասխանատվության ենթարկելու ոստիկանության աշխատակիցներին, ինչու, որովհետև ոստիկանության աշխատակիցները նման խմբով և նման կերպով այցելություն կատարելու, առավել ևս փաստաթի փաստաթի երկում խուզարկություն իրականացնելու համար, որովհետև բնակարանը մասնավոր սեփականություն է։
ՆԳՆ-ից այսօր որևէ խոսք չէին ասել ծառայողական քննություն անցկացնելու մասին, գերատեսչությունից չեն հստակեցրել նաև, արդյոք եղել է դատարանի որոշում Տաթևի վարչական ղեկավարի տանն ու նրա հարազատների տանը խուզարկություններ իրականացնելու համար։ Իրավապաշտպանը դատապարտելով ոստիկանների քայլը շեշտում է, քրեական ոստիկանությունն անգամ հեղափոխությունից հետո տարիները չի բարեփոխվում։
Ոստիկանության համակարգում առանձին բաներ կան, կառուցվածքային միավորներ, որոնք պետք է միաժամանակ բարեփոխվում են, բայց փաստ է, որ անգամ առաջին ռազմավարությամբ նախատեսված քրեական ոստիկանության բարեփոխումները չհասցվեցին, հիմա նոր միայն պարեկային ծառայության ինչ-որ հատված է, ես ասել եմ, որ միայն հատվածային այսպես կոչված բարեփոխումը չի կարող համարվել արդյունավետ, եթե ամբողջ համակարգը իր բոլոր ստորաբաժաններով բարեփոխման ենթարկված չէ։
Վերջին տարիների միջազգային զեկույցներում Հայաստանը հաճախ է քննադատության արժանանում ոստիկանական բռնությունները։ ընկերությունների, ոստիկանների ոչ իրավաչափ գործողությունների պատճառով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է ոստիկաններին չի հաջողում հայտնաբերել այն տղամարդուն, ով թմրանյութ ու ատրճանակ էր նետել Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նորանշանակ դեսպանի եղբոր մեքենայից։ Հայտնի է միայն, որ դեսպանի եղբայրը ձերբակալված է, բայց նրան դեռ որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ըստ իրավապահների, գործով զարգացում չկա, թեև մամուլում կան մի շարք մանրամասներ։ Գանե Սարեբեկյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգներում նորանշանակ դեսպան Նարեկ Մկրչյանի եղբոր մեքենայից թմրանյութ ու ատրճանակ նետած տղամարդուն ոստիկանները երկրորդ օրն է չեն կարող հայտնաբերել, իսկ դեսպանի եղբայրը Մկրտիչ Մկրչյանը ձերբակալված է, նրան մեղադրանք չեն առաջադրել, քրեական գործ է հարուցվել Ապորինի զենքի ու Ապորինի թմրամիջոցների շրջանառության հոդվածով, գործով զարգացում դեռ չկա, ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից։ Ըստ ոստիկանության, չորեքշաբթի օրը պարեկները փարակարում ստուգումների նպատակով կանգնեցրել են մեքենա, որը վարել է դեսպանի եղբայրը Մկրտիչ Մկրչյանը, այդ ընթացքում մեքենայից իջել ու փախել է ուղևորը, նետելով ատրճանակ ու փոշենման զանգված։ Մի շարք լրատվամիջոցներ պնդում են, թե ատրճանակն ու փոշենման զանգվածը եղել են հենց Մկրտիչ Մկրչյանի մոտ։ Մեքենան կանգնեցնելու պահին այդ իրերով պայուսակը նա փոխանցել է ուղևորին։
Նախաքնությունը կտա հարցի պատասխանը։ Եղբայրն է Նարեկ Մկրչյանի փոխանցել իր պայուսակ ընկերոջը, թե ընկերոջն է դա եղել։ Այս պահի դրության առկա տվյալներով հիմնավորվում է այն հանգամանքը, որ եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել։
Թեև նախաքննություն ընթացքում է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը լրագրողներին հայտնեց, թե Մկրտիչ Մկրչյանի մոտ արգելված իր չի հայտնաբերվել։ Արդյոք այս հայտարարությունը չի նշանակում, որ նորանշանակ դեսպանի եղբորը փորձում են պատասխանատվությունից ազատել կամ ուղղորդել քննիչներին։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին զարմացնում են լրագրողների այս հարցերը։
Ժողովուրդ ջան, մարդու մոտից այս կամ այն բանը հայտնաբերել կամ չհայտնաբերելը դա քննության բան չի, առարկա չի։
Նարեկ Մկրչյանը, որ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից ազատվեց ու նշանակվեց Միացյալ Նահանգներում դեսպան, քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է արտաքին հարցերի պատասխանատուն։ Վահագն Ալեքսանյանը կուսակցի եղբոր քրեական պատմության հետ կապված հարցին նայում է այլ տեսանկյունից։ Իրավապահները կանգնեցրել են մեքենան առանց հաշվի առնելու ով է վարորդը։
Անկախ նրանից, թե ում մեքենան է, ով է վարորդը, ինչ է վարորդը, վարորդի ընկերն ով է, ինչ է եւ այլն առանց։
Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը պաշտոնապես այս քրեական պատմությանը դեռ չի արձագանքել, իսկ դեսպանը ազատության հետ զրույցում երեկ ասել էր, թե քննությունը կպարզի մեղավորներին ու պատիժը կլինի ըստ օրենքի։
Իսկ ինչ վերաբերում է իմ քաղաքական թիմին, իմ ազդեցությանը, ոչ իմ կարգավիճակ, ոչ իմ հանրային կարգավիճակը, ոչ ներկայիս պաշտոնը չի կարող որովիցե ազդեցություն կամ միջամտություն ունենալ։
Ներքին գործերի նախարարը լրագրողներին հայտնել էր, թե եթե դեպքը պարտակելու նպատակ ունենային, ապա Մկրտիչ Մկրչյանին չէին ձերբակալի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին. Արևմտյան ավելի քան 25 երկիր հայտարարումը, թե պատրաստ է հրադադարից հետո Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել, այդ թվում սեփական զինվորներին տեղակայել առաջնագծում Ռուսաստանի հնարավոր նոր հարձակումները զսպելու համար։ Այդ դեպքում արևմտյան զինվորներն էլ թիրախ կդառնան ռուսական բանակի համար, այսօր արձագանքել են Կրեմլից, Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Եթե արևմուտքը Ուկրաինայում զորքեր տեղակայի, ապա դրանք լեգիտիմ թիրախ կդառնան Ռուսաստանի համար։ Վաստոկում Արևելյան տնտեսական ֆորումի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Երեք Ուկրաինայի աջակիցների կոալիցիան հայտարարել էր, որ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու շրջանակում նախատեսում են պատերազմի ավարտից հետո զորքեր տեղակայել այդ երկրում։ Վլադիմիր Պուտինը շեշտել է, եթե երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատվի, ապա այդ զորքերի ներկայության իմաստը պարզապես չի լինի, իսկ Ռուսաստանը անկասկած կկատարի ձեռքբերված բոլոր պայմանավորվածությունները։
Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի օտարերկրյա ռազմական կազմավորումների հնարավոր ներկայությունը, ապա դա Ուկրաինային ՆԱՏՕ ներքաշելու հիմնական պատճառներից մեկն է։ Հետևաբար, եթե այնտեղ ինչ-որ զորքեր հայտնվեն, հատկապես հիմա ռազմական գործողությունների ժամանակ, դրանք ոչնչացման ենթակա լեգիտիմ թիրախներ կլինեն։
Պուտինը կրկնել է, եթե Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է հանդիպել, ապա ամենալավ վայրը Մոսկվան է, թեև հավելել է, նրա հետ ուղիղ շփվելու իմաստ չի տեսնում, քանզի գլխավոր հարցերի շուրջ անհնար կլինի համաձայնության գալ։ Կրեմլի ղեկավարը վերահաստատել է, Եվրոպական Միության անդամակցել է Ուկրաինայի իրավունքն է։ Միջդեռ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը Մոսկվայի համար բացարձակապես անընդունելի է։ Նման հարցերը չեն կարող լուծվել առանց Ռուսաստանի անվտանգությունը հաշվի առնելու, շեշտել է Պուտինը։ Զելենսկին երեկ հայտարարել էր, որ Ուկրաինան համաձայնել է հանդիպել ցանկացած ձևաչափով, ապապնդել, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ անում է հանդիպումը հետաձգելու համար։ Փարիզում Ուկրաինայի աջակիցների կոալիցիայի երեկվա հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահը հայտնել է, որ 35 երկրից 26-ը խոստացել են պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել, այդ թվում ռազմական կազմավորումներ տեղակայելով, ընդ որում ոչ առաջնագծում։ Այդ ուժերի նպատակը, ըստ Էմանուել Մակրոնի, ոչ թե Ռուսաստանի դեմ պատերազմ սկսելն է, այլ նրան զսպել է, որ հետագայում չդիմի ագրեսիայի։ Մակրոնը նաև հայտնել է, որ հանդիպումից հետո խոսել են Դոնալդ Թրամփի հետ և ԱՄՆ աջակցության հարցը կհամաձայնեցվի առաջիկա օրերին, սակայն մի բան հստակ է՝ ԱՄՆ-ն անպայման կմասնակցի անվտանգության երաշխիքներ տալում։
ԱՄՆ-ն ներգրավված է այս գործընթացի յուրաքանչյուր քայլում։ ԱՄՆ-ն շատ հստակ է եղել անվտանգության երաշխիքների մաս կազմելու իր ցանկության և աջակցության հարցում, այնպես որ այս թեմայի վերաբերյալ կասկած չկա։
ԵՄ-ի ամենակարևոր անդամներից Գերմանիան ևս խոստացել է ներգրավել այդ ջանքերում, սակայն ռազմական հանձնարարության հարցում որոշում կկայացնի միայն, երբ հստակ լինեն պայմանները, այդ թվում ԱՄՆ-ի ներգրավվածության չափը։ Եվրոհանձնաժողովի նախագահն էլ հանդիպումից հետո հայտնել է, որ առաջնորդները հավանություն են տվել իրենց պաշտպանության նախարարների առաջարկներին։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը շեշտել է, Եվրոպան ջանք չի խնայի Ուկրաինային ուժեղացնելու, Եվրոպան անվտանգ պահելու և խաղաղություն հաստատելու համար։ Անվտանգության երաշխիքների առաջին և ամենաուժեղ ձևը ուկրաինական ուժեղ բանակ ունենալն է, ասել է նա։
Մենք պետք է Ուկրաինան անառիկ ամրոցի վերածենք, որը ներկա և ապագա ագրեսորները չեն կարող նվաճել։ Դա նշանակում է կայուն զինված ուժեր, որոնք ուժեղ են, լավ հագեցած և ժամանակակից։ Մենք արագացնում ենք պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի համագործակցությունը դա իրագործելու համար։
Ուկրաինայի նախագահն այսօր հայտարարել է, որ անվտանգության երաշխիքների շուրջ աշխատանքը ևս պետք է արագացվի։ Կարևոր է Ամերիկայի հետ միասին հնարավորինս արդյունավետ լինել, կարևոր է ամրապնդել մեր օթային պաշտպանությունը, սոցցանցում գրել է Զելենսկին։ Գերմանական Բիլդը իր աղբյուրների հողումով գրում է, որ Թրամփի հետ եվրոպացի առաջնորդների զրույցը լարված է անցել։ Ըստ թերթի, ԱՄՆ նախագահը եվրոպացիներին մեղադրել է ռուսական նավթը գնելու և դրանով ռուսական ռազմական մեքենային օգնելու համար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահն առարկել է, բացատրելով, որ ԵՄ-ին մատակարարվող ռուսական նավթի ծավալները կտրուկ նվազել են Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից հետո։ Թրամփին նաև ասել են, որ եվրոպական երկրներից միայն Հունգարիան և Սլովակիան են ներկայումս ռուսական նավթ գնում։ Սակայն ըստ Բիլդի, Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆը եվրոպային մեղադրել է ռուսական նավթը Հնդկաստանի միջոցով գնելու համար։ Ավելի ուշ Թրամփը Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է, որ շուտով կրկին կխոսի Պուտինի հետ։ «Մեր միջև լավ երկխոսություն է ձևավորվել», ասել է նա։ Կրեմլի խոսնակն էլ հայտարարել է, որ նախագահները կարող են հանդիպել առաջիկայում։
Վերջում վաղվա երկար սպասված ֆուտբոլային հանդիպման մասին Հայաստանի ազգային ընտրանին ուժերը կչափի Եվրոպայի ուժեղագույն թիմերից մեկի Պորտուգալիայի հավաքականի հետ աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում։ Հանդիպման շուրջ կրքերը թեժային շաբաթներ շարունակ նախ երկրպագունները չկարողացան տոմսեր ձեռք բերել, հետո այդ տոմսերի մի մասը հայտնվեց Սև Շուկայում աստղաբաշխական գներով, հետո պարզվեց հանրապետական մարզադաշտի խոտածածկը վնասվել է Ջենիֆեր Լոպեսի համերգից հետո, և այս ֆոնին հիմնական հարցն է ինչ խաղ սպասել վաղը։ Այս խաղ անցնելու է Եղիշե Մելիքյանի նորամուտի ներքո, նա վերջերս է հրավիրվել ազգային հավաքական և այսօր էր այս առաջին ասուլիսներ անցկացրել։ Լսենք մանրամասները Մարինե Խաչատրյանից։
Մենք գործ ունենք լուրջ մրցակցի հետ, լուրջ հավաքականի հետ։ Այս հավաքականը եվրոպական մակարդակի լավագույններից մեկն է, բայց մենք ունենք մեր պլան, այնպես չի, որ իրենք չունեն իրենց թույլ կողմերը, կփորձենք դաշտում մենք էլ մեր հարցերը լուծելու։
Անակնկալներ սպասվում են նախախաղային ասուլիսի ընթացքում, լրագրողները հետաքրքրվեցին հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանից։
Պատրաստվել ենք, ես ասեմ, որ ես միշտ դրսից եմ տեսել այդ հավաքականին, հիմա արդեն ներսից, և տենալուց հետո, աշխատելուց հետո մի քանի օր, և անատական և թիմային ավելի շատ վստահ եմ, քանց որ հլը չէի նշանակվել, տենալով իրենց մոտիկից։ Այս տղաների հետ կարելի է գնալ ճանապարհ, ես իրենց հավատում եմ։ Վաղը ինչ կստացվի, ես չեմ կարող ասել, որովհետև բարդից բարդ է պատկերացնել և գուշակել և հաշիվը և ելքը և խաղը, բայց համոզված եմ, որ պետք է մենք բոլորը ստենանք, զգանք փոփոխություն խաղի մեջ, նվիրվածության մոտեցման մեջ։
Հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանն ասաց, թիմում լավ մթնոլորտ է, խստապահանջ մարզի ունեն, վաղվա խաղում պատրաստ են ներդնել առավելագույն ջանքերը։
Մենք բոլորս գիտենք, որ Պորտուգալիան աշխարի լավագույն հավաքականներից մեկն է, սակայն սա ֆուտբոլ է, եւ մենք պետք է ցույց տանք մեր բնավորությունը։
Հայաստանի հավաքականը ուժեղ է հակագրողներում, ասում է Պորտուգալիայի հավաքականի ֆուտբոլիստ Ռուբեն Դիաշը։
Մենք հնարավորություն ունեցել ենք ուսումնասիրել Հայաստանի հավաքականի հանդիպումները, կարող ենք ասել, որ բավականին վտանգավոր թիմ է, որը հուսալի է պաշտպանվում եւ կարողանում է կազմակերպել վտանգավոր հակագրողներ։ Բացի այդ, ունի ֆուտբոլիստներ, որոնք առանձնանում են իրենց անհատական բարձր որակներով։ Մենք պատրաստ ենք այդ ամենին եւ կփորձենք հակախաղ գտնել այդ թիմի դեմ։
Պորտուգալիայի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Ռոբերտո Մարտինեսն ասաց, իր թիմը պատրաստ է վաղվա խաղին, նշելով սպասվում է հիանալի մթնոլորտ։
Պետք է նշել, որ մեկ թիմը մյուսի նկատմամբ առավելություն չունի, քանի որ նույն իրավիճակում են, նույն պայմաններն ունեն։ Կփորձենք որոշ տակտիկական խնդիրներ լուծել, բացի այդ բարելավել ֆուտբոլիստների անհատական որակները, եւ իհարկե կփորձենք դաշտում լինել որպես Պորտուգալիա եւ ցույց տալ ուժեղ բնավորություն։
Այսօր Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչին հարց ուղեցինք նաեւ իր եւ ֆեդերացիայի հարաբերությունների մասին, թե արդյոք տևական ժամանակ եղած տարաձայնություններն այլևս անցյալում են եւ թե ինչպես են համագործակցելու խնդիրները լուծելու համար։ Մարզիչն ասաց, որ պատրաստ է թեմայի վերաբերյալ խոսելու, սակայն առաջիկա խաղերից հետո, ընդգծելով.
Խաղերից հետո խոսանք ինչից ուզում եք։ Ես պատրաստ եմ։ Եվ կարամ ուղակի մի բան ասեմ, ամեն ինչ նորմալ է, ես չեմ տենում պրոբլեմ, որ ներսում կամ ֆեդերացիայում կամ որտեղ ինձ ինչ-որ խանգարող հանգամանքներ կա, բոլորը ինձ ուզում են օգնեն, որ իմ ու իմ թիմի մոտ ամեն ինչ լավ լինի, դա իմ համար կարևոր է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն էին, առանձնացրել հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։